Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Захарії. Третій розділ цієї книги розпочинається видінням Ісуса, великого священика. Ми читаємо: «І показав він мені Ісуса, великого священика, що стояв перед лицем Господнього ангела, а сатана стояв по правиці його, щоб противитися йому. І сказав Господь сатані: Господь буде карати тебе, сатано, і буде карати тебе Господь, який вибрав собі Єрусалима. Чи ж він не є головешка, що вціліла від огню? А Ісус одягнений був у брудну одежу і стояв перед лицем ангела». Доктор богослов'я Леопольд писав про цього первосвященика: «В своєму священному служенні первосвященик представляє і практично уособлює весь Ізраїль. Він молиться за весь свій народ. Коли він входить до святилища, на ньому лежать всі провини та переступи його народу. Таким чином, не слід пов'язувати розглянуті в цьому розділі питання з Ісусом як особою або з Ісусом як первосвящеником. Ми повинні зрозуміти, що стан цього первосвященика – це стан Ізраїлю. Звинувачення, висунуті проти нього, це звинувачення проти Ізраїлю, а заспокійливі слова відносяться до нього так само, як і до всього народу Ізраїлю». Яке точне пояснення! Первосвященик Ісус у видінні пророка Захарії – це символ, це типовий представник. Бог вибрав його так само, як він вибрав ізраїльський народ. Первосвященик мав одягати спочатку тонку ткану, білу льняну одежу, поверх якої він мав носити гарну, красиво оздоблену верхню одежу. Первосвященик Ісус, котрий символізує тут увесь ізраїльський народ, мав би носити чисту одежу, однак його одежа була нечистою. Він був одягнений у брудну одежу. По суті, його одежа була замарана нечистотами. Він не тільки мав неохайний вигляд, але і пахнув погано. Такий вигляд мали в очах Всевишнього Бога гріхи ізраїльського народу. В який спосіб можна було вийти з такого становища? Якось до мене звернувся один чоловік. Він задав мені запитання, яке впродовж багатьох років задають багато людей. Він запитав мене: «Пастирю, чи дійсно я скоїв гріх, якому немає прощення?» Я відповів йому: «Ні, звичайно, ви не могли скоїти такий гріх. За всі ваші гріхи прийняв смерть Ісус Христос. Ким би ви не були і що б ви не скоїли, ви можете прийти до Бога прямо зараз, покаявшись у скоєних гріхах та визнавши Ісуса Христа своїм Спасителем. Якщо ви зробите це і дійсно увіруєте в Нього, Бог простить вас. В Святому Писанні сказано: кінець закону – Христос, на праведність кожному, хто вірує. Римлянам 10:4. Отож, немає значення, що ви накоїли, ви можете прийти до Бога через Ісуса Христа. Далі читаємо в книзі пророка Захарія: «І він заговорив та й сказав до тих, що стояли перед його лицем: зніміть з нього цю брудну одежу. До нього ж мовив: дивись, я зняв твої провини з тебе і одягну тебе у святкову одежу». Безперечно, ми маємо тут одну з найчудовіших картин Старого Завіту. Первосвященик Ісус не міг стояти перед праведним і святим Богом у цій брудній одежі. Бог продемонстрував йому його недоліки. Брудна одежа первосвященика служила за перевагу для сатани. Лукавий ворог мав змогу докоряти йому за це. Цей первосвященик Ісус символізує не тільки ізраїльський народ. Він також символізує сучасне людство. В ньому ми бачимо гріх кожної віруючої людини. Він був священником перед Богом. В старозавітні часи Бог власноруч призначав священиків. У наш час кожна віруюча людина перед Богом є священиком. Однак дехто з нас носить вельми брудну одежу. Ви можете сказати: «А вже ж, але ж я задягнутий в праведність Ісуса Христа». Це справді так, якщо ви отримали спасіння. Саме таку ситуацію зображено тут. Ми повинні розуміти, що цей первосвященик мав зняти брудну одежу. Вона символізує гріх і повинен надягнути чисту одежу, яка символізує праведність Ісуса Христа. Це є картина спасіння кожного з нас. Через це ці рядки писання є такими важливими і дорогоцінними для нас. Звернемося до послання святого апостола Павла до римлян. В перших трьох розділах все людство зображене грішним і винним перед Богом. Кожен з нас стоїть у брудному одязі перед Богом. Вся наша праведність, усе, на що ми спроможні, в очах Бога має вид брудної одежі. Ми маємо такий самий вигляд, як цей первосвященик в його брудній одежі. Що нам робити? Всевишній Бог дає нам відповідь. Тепер же правда Божа з'явилась незалежно від закону, засвідчена законом і пророками. Правда Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує, бо нема різниці, тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої, але оправдуються даром, Божою благодаттю, через викуплення в Христі Ісусі. Римлянам 3:21-24. Чому це можливо? Тому що Ісус пролив свою кров і прийняв смерть, аби я і ти в нашій брудній одежі мали змогу прийти до Нього. Однак Бог не приймає нашої праведності в нашій брудній одежі. Він зніме її з нас і одягне в одежу праведності Ісуса Христа. І коли ми задягнемося в одежу праведності Христової, ніхто, жодне створіння не зможе висунути проти нас ніякого звинувачення, оскільки ми будемо вибраними Божими людьми. Ось що пише святий апостол Павло у 8 розділі послання до римлян. Що ж скажемо на це? Коли Бог за нас, хто проти нас? Той, хто сина свого не пожалів, а видав його за нас усіх, як же з ним і не дарує нам всього? Хто буде звинувачувати Божих вибраних? Бог виправдує їх. Хто осуджує? Христос Ісус помер, але і воскрес. Він праворуч Бога і заступається за нас. Римлянам 8:31-34. Який чудовий наш Спаситель! Коли ми увірували в Христа як свого Спасителя, Він не тільки звільняє нас від тягаря гріха і знімає з нас нашу брудну одежу, а й задягає нас в одежу власної праведності, і ніхто ні в чому не зможе звинуватити вибраних Божих. Тут виникає таке питання. А чи може дитина Божа скоїти гріх? Так, може. Що в такому випадку має робити дитина Божа? Сказано в Святому Письмі. Коли ж ми визнаємо гріхи наші, то Він вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Коли людина не має єднання з Богом, вона багато чого втрачає. Така людина повністю втрачає всю радість життя. Вона втрачає життєву силу і наснагу. Така людина може втратити впевненість у спасінні. На мою думку, чимало людей через скоєні гріхи не мають достатньої впевненості в своєму спасінні. Такі люди втрачають щасливу нагоду служити Богу. Необхідно зрозуміти, якщо ця людина, наймення Ісус, хоче стояти перед Богом як його первосвященик, вона має бути одягнена в чисту одежу. І Всевишній Бог забезпечує своїх первосвящеників чистою одежею. Яким чином? своєю милістю. В священному храмі стояв престол милості. І сьогодні існує цей престол милості. Він, Ісус Христос, є умилостивлення, тобто престол милості за гріхи наші. 1 Іоанна 2:2. Як це чудово! Яка славетна картина Божого піклування про нас! Шановні слухачі, в декого з вас може викликати невдоволення той факт, що Бог вибрав своїм народом народ Ізраїлю. Чому саме народ Ізраїлю? Чи вибрав його Бог за якісь особливі чесноти? Ні. Бог і мене вибрав не за мої чесноти. Я пригадую запитання Рут, з яким вона звернулася до Вооза. Чому я бачу милість у твоїх очах? Я б міг відповісти дівчині, я б сказав їй, аби отримати відповідь на своє запитання, тобі достатньо поглянути на себе у дзеркало. Ти зрозумієш, чому він палко закохався в тебе, чому він наповнився до тебе милістю. Ти дуже вродлива, ти напрочуд гарна. Однак, друже мій, не пропонуй мені подивитися на себе у дзеркало. Я вже зробив це. І що я побачив? Я побачив грішника. Грішника, що має зодягнутися в одежу праведності Ісуса Христа. Читаємо в книзі пророка. Далі він сказав: «Нехай покладуть йому на голову чисту тіару». І поклали йому на голову чисту тіару, і задягли його в шати. Ангел же Господній стояв. Покладання тіари на голову первосвященика є маленький, дуже символічний знак. До складу одежі первосвященика входила тіара, на якій були вишиті слова «Святий наш Бог». Цей первосвященик, про якого тут йде мова, взагалі не мав тіари, оскільки в своєму брудному одязі він аж ніяк не був святим перед Богом. Але тепер на його голову покладено тіару, на якій вишито «Святий наш Бог». Тепер Бог використає цього чоловіка так само, як він використає Ізраїль у майбутньому. Після того, як Церква Божа полишить земний світ в результаті піднесення, Ізраїль свідчитиме про Бога впродовж усього періоду великих страждань і великої скорботи. Потім, з настанням тисячолітнього царства Господнього, весь ізраїльський народ буде народом священиків на цій землі. Далі читаємо в книзі пророка Захарії. «І об'явив ангел Господній Ісусові: так, каже Господь сил, якщо ти ходитимеш дорогами моїми, якщо мою службу будеш пильнувати, і якщо судитимеш також і дім мій, та й над моїми подвір'ями будеш наглядати, я вільний доступ дам тобі між цими, що стоять тут». Значення цих рядків є цілком очевидним. Первосвященик Ісус був брудний, але Бог простягнув йому свою милість і благодать. Тепер первосвященик є спасенний. Однак Бог говорить йому: якщо ти хочеш служити мені, якщо ти хочеш, щоб я скористався тобою, ти повинен залишатися чистим. Ти повинен будеш ходити моїми дорогами. Ти повинен будеш слухатися мене. Всевишній Бог говорив про це не тільки одному первосвященику Ісусу. Він говорить це всьому народу Ізраїлю. Він сьогодні говорить це кожному з нас. Господь Ісус Христос сказав: «Якщо ви любите мене, то виконуйте заповіді мої». Йоанна 14:15. Декотрі люди вважають, якщо ми отримали спасіння через благодать, ми можемо робити все, що нам заманеться. Друзі мої, така позиція є непослідовною, суперечливою і навіть гріховною. Якщо ти робиш усе, що тобі заманеться, це означає, що ти не є спасенний благодаттю Божою. Адже очевидно, що ти маєш любити того, хто прийняв смерть заради твого спасіння. Якщо ти дійсно прийняв Ісуса Христа якщо ти справді щиро увірував у нього, тоді ти перебуваєш в Христі. Якщо ти перебуваєш в Господі, ти бажатимеш слухатися Його і робитимеш усе, що Йому до вподоби. В цьому ніщо не може бути по-іншому. Далі читаємо в книзі пророка Захарія. «Слухай же первосвященнику Ісусе, ти і твої товариші, що сидять перед тобою, бо вони мужі знаменні, бо ось я приведу мого слугу Пагона». Мій слуга Пагін. Яке чудове зображення Господа Ісуса Христа. Пагін – знайомий нам образ, який символізує Месію. Цей образ використовує пророк Ісаїя, провіщаючи перший прихід Спасителя. Читаємо Ісаїя 11:1. «І вийде паросток із пня Єсея, і вітка виросте з його коріння». Його ж використовує пророк Єремія, провіщаючи прихід Господа Ісуса Христа, як царя земного світу. Читаємо. «Ось настане час, слово Господнє, і я пробуджу для Давида праведний пагін, що владурюватиме, як цар, і буде мудрим, буде чинити на землі суд і справедливість». Єремія 23:5. «Слухай же, первосвященнику Ісусе, ти і твої товариші, що сидять перед тобою». Бог звертається до Ісуса і його колег-священиків. З яким посланням звертається до них Бог? Доктор богослов'я Леопольд перефразує восьмий вірш в такий спосіб. «Я, Бог, не дозволю ні тобі, Ісусе, ні твоїм товаришам-священикам полишити служіння мені, і ваше служіння не припиниться. Я маю певний план щодо тебе. Ти є схожий на майбутнього Месію, котрий досконало служитиме мені, котрий, коли прийде, принесе священству нечувану славу та велич». Бог говорить далі. «Оце бо камінь, що я поклав перед Ісусом. На камені ж одному є сім очей. Я вирізблю на ньому його напис «Слово Господа сил». Усуну в один день провини цього краю». Пагін – це також є камінь. Цей камінь бачив пророк Даниїл у видінні великого Боввана. Знаходимо у другому розділі його книги. «Ти дивився на нього, аж ось відірвався від гори без допомоги рук камінь і вдарив у Боввана, в залізні та глиняні ноги його, і розтрощив їх. Тоді все вмить потрощилося – залізо, глина, мідь, срібло і золото, і стало ніби полова на току літом. Вітер же так розсіяв те, що й сліду не зосталось від того, а камінь, що вдарився у Боввана, зробився великою горою і заповнив усю землю». Даниїла 2:34. «На камені ж одному є сім очей». Число сім не є числом досконалості, але є числом повноти. Сім очей свідчить про те, що Ісус Христос матиме всю повноту знання та мудрості. В Новому Завіті сказано про Ісуса Христа. В ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. Колосянам 2:3. Господь Ісус Христос став для нас мудрістю, оскільки Він є премудрість для нас від Бога. 1 Коринтян 1:30. «Слово Господа сил. Я усуну в один день провини цього краю». Чи сталося це в наш час? Ні, звичайно, цього ще не сталося. Однак це неодмінно станеться в майбутньому. Коли прийде Господь Ісус Христос, Він в один день усуне всі провини Ізраїлю. Бог проголошує. «Того дня слово Господа сил. Ви викликатимете кожен свого сусіда під виноград і під фігове дерево». Того дня. Про який день тут йдеться? Тут мова йде про День Господній. «Ви викликатимете кожен свого сусіда під виноград і під фігове дерево». Це означає, що тоді вони житимуть у мирі та спокої. Наш час закінчується. Ми прощаємося з вами, але закликаємо вас, слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі друзі, і нехай Господь рясно благословить кожного з вас.